Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić. Mi ćemo danas govoriti ponovo o arhitekturi, ali na osnovu pre svega jedne asocijacije. Asocijacija je vezana za Tate Modern, britanski Tate Modern. Prethodnih dana, to je možda osnovna vest ovde bila, pa smo to nekako iščekivali, ali nažalost nismo bili u prilici uživo da prisustujemo tome.
Sikult je objavio da je juče otvorena izložba.
Sinoć je otvorena izložba u Project Space-u, Tate Moderna, izložba koja se zove Inverted House. Reč je o izložbi koja je pripremana rezidencijalno, neko vreme tamo, boravili su Una Popović iz Muzeja savremene umetnosti
i
umetnici jeste, a umetnici su Tina Gverović
iz Zagreba
i Siniša Ilić iz Beograda. Tina i Siniša već izvesno vreme rade zajedno.
Iako su jedan iz Zagreba, drugi iz Beograda, kada se budu vratili ovo dvoje u Beograd, znači ona i Siniša, imaćemo ih u gradu, a Teo ćemo pozvati, to jest Tinu ćemo pozvati telefonom, tako da ćemo govoriti o ovoj izložbi. A zašto govorimo o Tate-u i da je to pa negde asocijacija? Asocijacija je zbog toga što na 13. danima Orisa u Zagrebu, koji je bio krajem oktobra, govorilo se o Tate-u na jedan način, u stvari novo krilo Tate-a ili Tate Modern. Autori su čuveni švajcarski arhitektonski biro Herzog de Meuron.
A oni su autori i onog starog sad već krila koje je sagrađeno 2000. godine i 2001. dobili su Pritzkerovu nagradu. Dakle, sve to nekako i Pritzkerova nagrada i Herzog i de Meuron i možda Tate, i možda nešto što oni grade, a čućete šta još grade sada u Nemačkoj, bit će otprilike teme u razgovorima koje je Snežana Ristić u Zagrebu na 13. danima Orisa napravila.
I sada ima nešto što, u stvari, kada su se najavljivali 13. dani Orisa, rečeno je da će Herzog de Meuron da održe predavanje, to je simpozijom na kojem čuveni arhitekti, pa arhitekti iz regije i onda arhitekti lokalni, kad kažem lokalni, mislim ovog puta iz Hrvatske, kad su dani Orisa bili u Beogradu, onda su bili arhitekti iz Srbije, drže predavanje gde govore o onome što rade svojim realizacijama, a neki teoretičari ima i toga, govore u stvari o onome što je filozofija arhitekture danas i o čemu se u stvari razmišlja kada se razmišlja o arhitekturi, što čini mi se da uopšte nije nevažno, pogotovo kada su veliki projekti u pitanju, negde se mora malo i misliti, ne može se samo graditi bez razmišljanja. I znači Herzog de Meuron su ovog puta prvi put delegirali nekoga ko nisu oni. Dvojica arhitekata, znači Herzog i de Meuron, su od detinjstva zajedno, čućemo to i kada ih, imam jedan dokumentarni snimak o tome kako su ih predstavljali, ali nemaju običaj da bilo koga iz svog biroa nominuju ili da im dozvole da drže predavanje u ime biroa, a ovog puta je to na neki način dozvoljeno i govorilo se o jednoj isto tako zanimljivoj zgradi koja se gradi u Hamburgu.
Filharmonija Hamburška, na jednoj staroj zgradi koja je nekad bila stovarište.
Skladište, da, tako nešto.
Skladište, to će biti veoma visoka zgrada, što nije baš čest slučaj kad je reč o filharmonijama i po svoj prilici privlačit će pažnju i reč je o jednom delu grada koji do sad nije funkcionisao kao mesto gde se odigravaju kulturni događaj.
Više je funkcionisao kao luka ili kao, u stvari, to jedno skladišni prostor. I kada se u stvari promeni namena jednom objektu, kada se on promeni mu se namena, znači prenamena bude, i iz nekog skladišta koje je polu napušteno, pojavi se objekat kulture, tu se onda otprilike cela atmosfera tog kraja menja. Nekad to može da bude loše, nekad može da bude jako dobro loše, kada se dižu cene kvadrata i kada lokacija postaje izuzetno skupa i ljudi koji su recimo stanovali tu, a siromašni su, odjednom ne mogu da sebi priušte da stanuju tu, ali ovdje je sada malo drugačija priča.
Inače, ovo što je Snežana govorila, da su prvi put Herzog i de Meron nekoga delegirali, dakle, a delegirali su, to smo rekli, Vladimira Pajkića, koji je čak njihov partner, ne od tako davnih vremena, a biti partner u tako jednoj velikoj firmi koja je razgranata po celom svetu, to verovatno nešto znači. I mene to podsjeća na one scene iz nekakvih filmova gde se uz ručak saopšti mladom saradniku da eto stiče rang partnera. Ne znam tačno da li je Vladimir Pajkić prošao kroz to.
To ga nisam pitala.
Ali znam jednu drugu stvar, dakle, da se nigde ne može vidjeti da de Meron govori. Jacques Herzog govori u ime biroa, recimo, na svim snimcima koje možete pogledati na YouTube-u. I to je jedna zanimljivost. Ja ne znam, možda
oni imaju podeljene, oni imaju podeljene uloge i to se kaže, jedan je ministar spoljnih poslova, jedan je ministar nečeg drugog. Ali da čujemo u stvari kako je izgledalo, prvo ćemo čuti glas, mislim, Andrije Rusena, koji je osnivač Orisa, glavni urednik i on je na kraju krajeva i vodio, to jest najavio biro Herzog de Meron.
Dakle, Vladimir Pajkić iz ureda Herzog de Meron, a prije toga ću zamoliti našeg prijatelja Dietmara Steinera, velikog prijatelja ureda Herzog de Meron, Žaka Herzoga, da dođe, da ka, yes, please Dietmar, come here, to tell a few words or sentences about talking English. Okay, this is Greenish. So, to tell something about the office and the work of office.
Yes, it's true. I'm
Sada Dietmar Steiner kaže da istina, ja sam prijatelj. Od 70-ih.
What I really can say is that especially Jacques Herzog.
On poznaje Žaka Hercoga? Odavno. I kaže vrlo arogantan.
I remember an anecdote.
Sećam se.
Guest professorship in Cornell University.
Kad je bio na Cornellu u 80-ima, počeo je svoje predavanje. Tražiti,
could it be possible that there's not such an architect like mine in the whole USA?
Pitao se da li je moguće da nema takvog arhitekta kao što sam ja u cijeloj Americi.
A few words about the office.
I sad nekoliko reči o birou i arhitektu.
Jacques
i Pierre su se u 70-im su počeli biro. Počeli su da misle o arhitektonskoj teoriji.
Lucius Burka, the teacher there, and very famous architecture sociologist. And the whole architecture interest in this time was on participation.
I cijela arhitektura u to vrijeme 70-ih.
Involvement of the public in the process of doing architecture. And then arrived.
Bila je priča o tome arhitektura i sociologija arhitekture.
But to keep it quite clear.
Ali da bude jasno.
You have not to look at him at his buildings.
Ne smete da ih gledate sada.
He was very interested in the ordinary life in the ordinary.
On je vrlo bio zainteresovan za običan život. Za obične gradove, za život gradove. Prvi projekat je bio
to je
bio kasnim 70-ima. Njihova biro.
There are buildings like the photo studio
u jednoj običnoj zgradi koja se zvala Plava. Oni su preuzeli jezik obične kuće i preuredili su, adaptirali su. Ali to je bilo na početku. I uvek su do danas bili u eksperimentalnom pristupu arhitekturi. I to je bio njihov potpis u svemu. Oni su stvari prva generacija tih, nazovimo, zvezda arhitekata. Oni se uvek menjaju i menjaju svoj jezik i traže nove pristupe arhitekturi.
Mislim
da njihova karijera i njihov rad Oni se zovu švajcarski minimalisti u 80-ima, ali još onda još uvijek se adaptiraju i svoju arhitekturu adaptiraju novim mišljenjima i svojim novim projektima. Veliki prelom u njihovoj karijeri kada su dobili konkurs za Tate Modern 90-ih, u sredinom 90-ih, i to je bila ta njihova međunarodna karijera kad je bio Tate Modern otvoren. Dobili su godinu dana kasnije Pritzkera i tada je počeo novi život za njih. Porastao im je biro i danas nije samo biro u nije samo jedan, nego ih ima po nekoliko. I osnovna im je stvar da budu u Bazelu, bez obzira što imaju nekoliko biroa. I to je na neki način se politički malo je neka šala, njihov uticaj na lokalnu arhitekturu. I da svaka kuća, svaki javni objekat u Bazelu mora da bude njihovo delo. I da završim ovaj uvod, sećam se da su Domus pre nego što je otvoren Tate Modern, to je bilo vrlo važno. Bila je konferencija za štampu kao za Nobelovu nagradu otprilike. I bilo je 40 ljudi, što je ogromna stvar za arhitekturu. Intervjui, 15-minutni intervjui su bili u malom birovu. Nisu bili samo Jacques i Pierre, nego i bio još njihovi. I uvijek se sećam kako mi je Jacques rekao, sada se otvara novi svet i sada će biti medija u arhitekturi, to ima dosta utjecaja na uopšte arhitekturu, počinjemo da ličimo na hollywoodske zvezde. Ali zvezde završavaju nekako svoj film, a mi stalno radimo. I tu je razlika, kazao je Žak, između hollywoodskih zvezda i nas arhitekata. Koliko znam,
Žak je,
ali on uvek uspeva da se nekako odmori između dva objekta. I danas je premijera, kaže on, jer koliko ja znam, Jacques Herzog nikada nikome nije dozvolio da drži predavanje u ime biroa. Jer on se sebe smatra ministrom spoljnih poslova. I ovo je zaista premijera. I sada je to bila najava za Vladimira Pajkića, sad ćemo čuti intervju koji je snimljen.
A ovo je, we are sitting here together at the studio of Herzog de Meuron in Basel.
Ovo je jedan od dvoj grad.
Vladimir Pajkić, znači ja sam rođen u Makarskoj, inače. U Zagrebu sam odrastao, išao u školu, završio srednju školu i posle srednje škole sam otišao na studije arhitekture u Americi, prvo diplomski i onda ostao na postdiplomskom, radio neko vrijeme u Americi i onda 2004. Došao u Herzog de Meuron u Basel.
Zašto ste se odlučili? Čuvena firma, čuveni biro, ali negde kao da pojede autora, a ljudi kad su mladi žele, ili se meni to čini?
Pojede autor. Kada je čovjek mlad, onda uči se. A poanta arhitekture da je to što kažu all men's trade, all women's trade. Znači, arhitektura, ne znam, sad je bilo arhitekata, ne znam, Philip Johnson je umrimo skoro 100, Oskar Niemeyer, on isto bliži se...
Prošao je 100.
Prošao 100, ženio se čovjek i tako. Znači, nije artitura nešto što sad ajmo, znaš, od 25. do 30. i onda ide čovjek u mirovinu. Nije to, ne znam, tenis. Tako da raditi za firmu, raditi sa Žakom i Pjerom, s ostalim partnerima, s ostalim ljudima u uredu, to je super i čovjek se uči. A kao prilika je odlična. Onda ćemo vidjeti za 10-15 godina kad malo odrastemo, možda čovjek ima i nekih drugih ideja. Za sad je u principu meni, ne znam, Iva može isto reći, dosta interesantno jer je čovjek svaki dan nešto novo nauči, ne? U praksi.
Koliko se, kada se recimo radi jedan projekat, koliko recimo vi kao autor projektujete u onome smislu što vi radite i koliko sarađujete recimo sa njima dvojicom koji su, ili kako to kažu, sa ministrima?
Pa ne, mislim, poanta ureda je to veći ured, ne znam, 350 ljudi, ne samo arhitekata, nego i ostali. Žak i Pier su involvirani na svim projektima, znači to je ideja da su oni prisutni, oni su ti koji vode projekt, vode ideju projekta, oni određuju šta, kako i, mislim, poanta ureda je da je to kolaboracija, znači...
Saradnja.
Saradnja u smislu da oni su kao nekako, kako bi rekao, oni vode proces, a mi ostali sudjelujemo u smislu diskusija, izmjena i to. Znači, proces kao takav je otvoren. Za mene je to u početku, kad sam tamo tek došao 2004. je bilo dosta ono to osvježavajuće. Dosta arhitekti u principu ne rade tako. Uvijek postoji neki kao šef ili, ne znam, vođa, koji onda ono skičica, pa ajde sad ti nešto ono, evo,
razrađuje.
Ali to mi u principu tako ne radimo, zato jer je proces i dosta otvoren. Žak i Pjer su se, ja mislim, upoznali, ne znam, biografski, kad su, koliko su imali, 5 godina, možda nešto. Tako da oni već surađuju u tom procesu diskusije, kolaboracije, njih dvojica.
Cijel život.
Za nas ostale, mi smo dio tog procesa, znači, to je, kako bi rekao, to je integralan način na koji mi radimo. Tako da nije to sad da je neko, ne znam, kako bi rekao, neko nas tišće od gore, nego mi smo više, osjećam se kao dio nekog procesa koji je vođen s njima dvojicom, ne kao...
Koji je vaš najznačajniji sa njima projekat?
Najznačajniji? Pa, mislim, najznačajniji. Mislite, moj osobni?
Vaš osobni.
Pa ne znam, ja volim ovaj projekt konkretno u New Yorku, zato jer ja sam na tom projektu 2006. počeo kao arhitekt, znači ono, neko koji je tek došao u ured, i onda je čovjek razvio jedan projekt koji, ja mislim, je dosta solidan kao sam po sebi, a za mene je isto bio dio mog razvoja osobno kao arhitekt, gdje sam ja, ne znam, počeo putovati s projektima, voditi ja malu grupu ljudi, involviran u razgovorima sa klijentom i tako dalje. Tako da recimo arhitektonski je bilo interesantno, a za mene osobno isto je bilo interesantno jer je bilo kao dio tog odrastanja u neku ruku, ne vezano u svijetu demona, nego više odrastanje kao arhitekt na poslu. Ne?
Arhitekt u stvari mora da ima jako dobre karakteristike pregovaračke, mora da bude dobar diplomata ili
pa,
ne?
Pa recimo, evo ja sad bio na mom ovom starom na fakultetu, gdje sam ono, kao sa studentima, je bilo interesantno jer kao na fakultetu uvijek, bar u Americi, ja studio, dizajn, ovo ono. To je jedan dio onog što mi radimo. A kao arhitekt, kao takav, da on realizira svoju viziju, mora biti ono, komunikator, mora isto imati jednu vrstu inteligencije, razumijevanja ne samo jednog crteža, nego razumijevanja konteksta stvari oko. I to je recimo taj skill kad vi mene pitate, a kao zašto bi mlad čovjek išao raditi za ovako neki ured. Zato da čovjek se razvije u smislu tih različitih, tog jednog mozaika, tih aspekta, projekta koji su oko njih. Jer čovjek se može isto zatvoriti u sobu, u tom smislu ja sad sam ja neki genijalac, arhitekt, ja crtam tamo nena, a u stvari se izoliran od realnosti tih projekata i života kao tako.
Iskustvo da je ovaj projekat u New Yorku prekinut zbog krize, čini mi se da je to dosta dramatična situacija za čoveka. Sada je već malo verovatno drugačije kada to ide dalje.
Ima je različite vrsta drama. Znači, meni osobno kao ono nekom, ajde sad sa arhitekt, pa hoće čovjek vidjeti nešto se napravi, ono, čovjek je razočaran, naravno. Projekt, čovjek, uložite dosta vremena, bilo bi super to vidjeti realizirano, ne, to je kao ono. S druge strane, na svu sreću, bilo je drugih interesantnih projekata.
Da,
tako da su dani bili ispunjeni i isto tako financijski na svu sreću ono, mi nismo vezani uz jedan projekt.
404 vidjeli smo na...
404 do sada. Sad
505
oni,
se crtam, to me podsjetilo.
Oni idu i dalje.
Ovaj sam projekat u Njujorku, on ima tu jednostavnost i komplikovanost u stvari kada se te jednostavne stvari počnu kombinovati. E. To bi se negdje tako moglo otprilike reći. Kome je to namenjeno? Ko će to? To su kupci. Da li to je vrlo visok standard, a na vrlo čudnom mestu je. Znači,
mislim sad moglamo mi u taj real estate market u New Yorku. Nije to, lokacija je ok, Tribeca je, ako znate New York, ono, nije to sad Central Park, ali to kao nova tajna dio grada, mislim nova. Tribeca je već tamo na 23 godina kao takva. Međutim, to je lokacija za, ona je dosta blizu Wall Streeta, znači ima dosta kao tih ljudi iz financija. Ali recimo ja vjerujem da one zgrade na samom vrhu će biti zgrade za ove takozvane globalne putnike koji imaju, ne znam, stan u New Yorku, stan u Londonu.
Kad se kaže zgrada, misli se na apartman, u stvari li naš cijelo sprat praktično?
Kad, stan, ovisi. Znači, to isto je bila poanta tog predavanja, takvih zgrada ima u New Yorku u smislu programa i ne znam, cijene po kvadratu, ima njih sad ne znam koliko, stotinjak. Znači, ta zgrada kao naša nije ona nešto jedinstvena u smislu, ne znam, budžeta i to. Ona je jedinstvena, nadajmo se, u smislu da je to realizacija arhitekture ideje. Znači, to je isto tako poanta bila, da mi nismo sad neki kao ekskluzivitet i, ne znam, jednom u životu i to, već čovjek može uzeti nešto što je, mislim, normalno za New York, jel? Ne bi sad čovjek radio takvu zgradu, ne znam, u, ne znam koji primjer bi sad dao.
Bilo gdje, ne bi u Zagrebu radio. Da.
Ali eto, kažem, za New York je to jedna sasvim obična zgrada.
Biće otvorena izložba. Koje je vaše iskustvo? Mislim, možda o toj operi. U Beogradu nećemo vidjeti izložbu. Znamo da je na jednoj vrlo čudnoj lokaciji za naše prilike, koja, recimo. Mislim na Filharmoniju, da.
Jer sad,
to je stara zgrada bila,
je
li tako?
Je. Poanta možda kao da se objasni malo kontekst ovog događaja Orisa tu. Oris je njihov taj uređivački odbor, kako se to zove, izvršni odbor, oni su dali nagradu za projekt u Hamburgu. Mi smo, Iva i ja smo tu kao reprezentiramo ured, malo kroz predavanje, kroz razgovor i to, međutim, niti Iva, niti ja nismo sami radili na tom projektu u Hamburgu.
Ali imate više informacija i više iskustava
više
nego, znači ja vas pitam za tu informaciju i za to iskustvo. Te zgrade o kojoj je bilo i diskusija, kako
da,
reče...
Samo za,
da,
samo
razumem
za
ja to.
Sad, znači, u opisu same zgrade kao takve, ideja, koncept je bio ono dosta radikalno. Radikalno u smislu da je bila nova ideja za grad Hamburg. Očito ta se ideja ljudima svidjela, svidjela se ostaje i investitoru na početku samog procesa.
Novost je u tome što je zgrada već jedna postojeća pa se na nju gradi, ili je nešto drugo?
Upotreba zgrada, postojeća zgrada, to je jedna tema koju smo mi već imali. Znači, na primjer, imao najpoznatija Tate Modern u Londonu. Znači, ta tematika revitalizacije.
Ona je bila neka stara centrala električna.
Stara centrala, ovo je bilo skladište i tako. Znači, to isto je interesantno. Ima neku zgradu kao na engleskom industrial sort of storage i odjednom kao taj čovjek stavi, ne znam, nešto tema vezano uz kulturu, visoku kulturu.
I napravi se preokret, praktično.
I znači, to je bilo kao vizija. Naravno, pošto smo arhitekti, to je vezano uz program, znači uporabu zgrade, vezano uz materijale u zgradi, znači odnos između te cigle, masivnosti, stakla i tako dalje. Znači, projekt sam po sebi je bio u neku ruku kao ono vizionaran, ambiciozan i onda kao takav isto poanta je bila ta ilustrija bilo koji projekt, naročito malo koji je veći, koji je malo kompliciraniji, treba vremena i ima taj neki proces koji traje. Ne može čovjek izgraditi ovih dana ništa ispod koliko, 3 godine, 4 godine.
Koliko traje Hamburg?
Kad je počeo? 2000, ne znam, točno. Treća, mislim da je koncept bio počeo.
Znači 10 godina je prosjek. Ova zgrada
ne, nije prosjek, ovisi. Znači, recimo, New York je specifičan, jer eto, 2008. dogodilo se jednom u, ne znam, milijardu da je cijeli financijski sistem kolapsirao. Znači, da se to nije dogodilo, što niko nije, mislim, de facto, to sam baš spominjao datum, ja se sjećam 15.9.2008. kad je Lehman bankrotirao, znači prvo je počelo ono, čovjek je vidio u Londonu kad se to počeka, niko to nije mogao ni predvidjeti, ni očekivati. Znači, taj, ima projekata koji se realiziraju bez problema od 3 godine. U početku je taj nebuder je trebao biti završen za 3 godine. Ali eto, dogodilo se to što se dogodilo, nevezano, ne znam, za nas i bilo koga, eto, arhitektura kao takva treba vremena. Sad, da li treba 3 ili 10, čovjek ne zna. Idealno je kad to ide brže, ali a pogotovo ako je, što je projekt kompliciraniji, postoji mogućnost da on duže traje.
To što ste sada partner, znači li to da ipak ono sa početka razgovora, ko zna šta ću raditi za 10 godina kad porastem?
To je pitanje uvijek. Ja. Mislim, to je... ne znam kako bi se to definirao.
Šta znači partner sada?
U uredu?
Da. To je drugi red partnerstva, znači onaj, ili prvi red, posljednjih petorice, kako smo...
Da, sad to je, ne znam, sad čovjek može uvijek te neke...
analize raditi.
Analizi hierarhijske to. Ne znam, biti partner u uredu je, eto, već smo tu niz godina, znači na projektu. Čovjek je nekako jednostavno više involviran u razumijevanje firme u cjelini. Znači, Iva i ja uvijek radimo na našim projektima, mislim našim projektima koje mi vodimo, znači 2-3 projekta. Ovisi opet u veličini, a kao partner čovjek se više involvira u, ne da mi sad smo involvirani u ostalim projektima, ali ima neko malo razumijevanje šta se događa u cjelini.
Kako je radno vrijeme, pardon?
Radno vrijeme, ovisi.
Da li se stigne živjeti sopstveni život?
Pa da, ja mislim, eto, na osobnom nivou meni što se uvijek sviđalo od prvog dana kad sam došao u Basel, ja mislim što, mislim, svi, ono, radi se, naravno, arhitektura je takav posao da se radi i nema tu ali opet s druge strane, njih dvojica sami, Joachim Pierre, ja mislim, imaju nekako idejenog, nezbalansiranog, navodno čovjek uvijek je, kako bi rekao, na engleskom, predan je na hrvatskom, je predan poslu kao arhitekt, kao neki umjetnik, mi smo svi strastveni i to. Ali opet s druge strane, ne znam, ja sam oženjen, imam 2 djece, Iva isto, evo, ima muža koji je tu. Tako da čovjek mora imati neki normalitet, inače izgorite za 2-3 godine. Ima dosta naših konkurenata, jel, u drugim lokacijama. Ja ne bih mogao tamo recimo raditi, ne znam, svaki dan do 4 ujutro. Čovjek čuje priče o tim birovima koji su ono na granici mogućeg. To kod nas ono uvijek ima čovjek nekakav rok,
ne,
ovo ono, ali opet može se preživjeti normalno.
Iva, kako vas dvoje radite? Koliko dugo? Kako radite? Vas dvoje?
Pa mi ne radimo na istim projektima, tako da svako od nas ima svoje projekte. Tako da ne znam šta bi... Sorry,
igrom slučaje što govorite isti jezik, koliko vam to može nekada koristiti da se razumete makar po mentalitetu u nekim situacijama koje imaju veze ili nemaju veze sa projektom?
Pa normalno meni je osobno drago imati nekoga s kim možemo popričati i malo dijeliti iskustvo ali ne znam da li ima to neke veze ili ne, profesionalno baš i ne, jer imamo
pa radili različit... smo zajedno
radili... jesmo radili zajedno, to je istina, na jednom projektu prije 5 godina. Bilo je jako zanimljivo, ali inače i ja i Vladimir imamo različite background, kako bi rekla, on je studirao u Americi,
konteksta dolazite, da
on je studirao u Americi, ja u Ljubljani, tako da hrvatski kao jezik nam nije profesionalni jezik, znači u arhitekturi se jako teško
na hrvatskom biti.
Da, tako da nam je engleski nekako je bliži, ali normalno to je neka neka prednost.
Pa dobro, osjeća na osobnom nivou, no, nismo u Švicarskoj, ne znam, čovjek je tako, znači Švicarsko, to je njemačko ozračje, jezik koji se govori u redu je engleski, postoje velike grupe, ne znam, ljudi koji govore na španjolskom i tako, to je normalno, mi smo internacionalni ured i uvijek čovjek nekako traži, malo voli čut, porazgovarat na svom jeziku i tako. Ja mislim da to je čisto normalno i ne samo mi što smo porijeklom vezani uz Hrvatsku, ali ima recimo, ne znam, čovjek kad gleda Brazilce ili Španjolce i to, dosta je to zgodno u uredu da postoje uvijek grupe vezane, uobičajeno vezane uz projekte. Znači imamo, ne znam, projekt u Španjolskoj, uvijek bude dosta Španjolaca, jer ako bude projekt u Francuskoj, onda ti francuski projekti ima nekako specifični karakter i to. Tako da je to kao dosta inače interesantno. Uredu koji eto ima skoro 300-350 ljudi.
Kada smo slušali introduction, znači uvod rečeno, prijatelj njegov kaže, on je vrlo arogantan. Reč arogancija, da li se to može u stvari koristiti u arhitekturi kao pojam?
Arogancija, to je subjektivno, ja mislim da sam više šalio, pošto su oni dobri prijatelji. A ne znam, mislim, ja mogu govoriti svog osobnog primjera, ja ne mogu sad reći šta žak razmišljam. Ja mislim, arogancija je nekako vezana s te profesije koje su kao ajde malo kreativne i to. Čovjek mora imati neku, nazovi aroganciju ili nekako, da on razmišlja da njegova ideja ima, da je relevantna. Ja? Znači, čovjek mora nekako vjerovati u tu svoju ideju, u svoju inspiraciju, da ima opće hrabrosti, ne znam, povući, staviti nešto na zid, ili crtež, ili sliku, ili bilo šta. Znači, nekako ide vezano je uz to, ne, da nije to stvar arogancije, nego više stvar, ja mislim, nekakvog osobnog, kako bi rekao, na engleskom impulse, da, kao stvaralačku ideju.
Stvaralački impuls je ideje,
da čovjek ima to u sebi. Je sad, da li to arogancija, nije arogancija, to ja mislim više subjektivno i ovisno o društvu, jel?
Da, ja u stvari, kad je on to rekao, ja sam stvarno morala malo razmisliti, ja sam rekla, meni se uopće on ne čini arogantan. I isto to što ste prije već pričali, ta dinamika u biro, taj dijalog koji je Vladimir već objasnio, Jacques i Pierre već od četvrte godine su u dijalogu, to je jako bitno i mislim da ta otvorenost do kritike je jako bitna u stvari, i arogancija je nešto što je skoro pa i na drugom spektru otvorenost do kritike i ta arogancija mi nekako ne idu skupa. I ja mislim da to što smo mi mlađi recimo došli u biro, što je nas povuklo i još uvijek nas drži tamo, je to što smo mi njima potrebni, tako i oni nama. To je neka simbioza. Oni nas trebaju za kritiku, oni nas pitaju šta ti misliš, oni nisu
sveznajući.
Da, znači nisu oni, kao što je rekao Vladimir već na početku, oni nisu neki šef koji kaže to je ovako, nego oni pitaju, oni nas u stvari trebaju kao mlađe, kao možda...
Duh vremena možda.
Da, normalno, i ta simbioza, taj dijalog je jako kreativan i pozitivan. Sad ako se to nekome čini arogantno na nekom nastupu, to je nešto drugo. Što se interne komunikacije tiče, meni se to nekako ne čini tako.
Meni isto to je interesantno, recimo nakon svih ovih godina, već tri, ne znam koliko je taj sad ured, već 78. i da čovjek ima disciplinu i očekivanje kvalitete te arhitekture, znači stvarali da u tim nekakvim kao umjetničkim disciplinama i to, kako čovjek može imati tu snagu i izdržljivost. Znači, to je jedna duga karijera, kako smo govorili, arhitekti koji rade do 100, 105, ko zna, možda mi do 120.
Da, sad je duži životni vijek.
Duži životni vijek. Kako čovjek može očuvati tu nekakvu svježinu rada? Znači, to je...
Kako ostati fit.
Fit. Neko to može percepirati kao aroganciju, meni to više ima vezano je uz to kako bi rekao, expectations of quality,
očekivanje kvalitete,
da stvarno ima, da su standardni vrlo visoki, oni su iskreni, oni nisu sad nešto kao, nego tvoj projekt, tvoje mišljenje, razmišljanje, kvaliteta crteža, kvaliteta modela mora uvijek biti na najvišem nivou. E sad, zahtijevati nešto na najvišem nivou, čovjek može sa strane reći, a to je arogantno, to je arogancija.
Isto tako, ta arogancija i ta želja da je sve najbolje je u stvari uvijek pitanje kod svakog projekta koji si ga postavimo, i oni, i normalno mi kao ekipa i vođemo nekih projekta, je šta je u stvari dodana vrijednost. To je znači pitanje kako dodati neku vrijednost svakom projektu, i to je uvijek neka inovativnost, razmišljanje izvan funkcionalnosti objekta, i to je u stvari to što ja mislim zašto treba biti fit, zašto treba uvijek imati energiju za svaki projekt, za svako razmišljanje.
Šta je rekao?
Vam smetaju mediji?
Mediji? Ne, nemam ja vremena za medije.
Pa evo sad sedite i mučite se sa
nama. A u tom smislu, ne, ovo je više, mislim, mi smo, ja mislim, vezani uz projekt manje više, ja mislim, u našem uredu dosta je to kao organizirano, u smislu mi imamo svoj odjel za komunikacije, za odnos sa Žak je taj koji obično daje te velika predavanja nekakve i to. Tako da u mom dnevnom radu mediji baš me nisu, kako bi rekao, nisam toliko involvirao.
Dobro, što će reći, možda smo još malo zanimljivi, imamo neku svežinu.
Ko?
Mi, mediji. Ne postavljamo ista pitanja možda.
Pa nije, ne. Ovo je više ovako.
Na kom se jeziku sanjam?
Na kom se jeziku sanja? To je interesantno, jer ja se sjećam prvi put kad sam sanjao na engleskom, kad sam bio prvu godinu u Americi, i sjećam se kad sam se probudio nakon tog sna i bio sam ono baš kao neku ruku šokiran. Kao, ne znam, to je bilo nakon, stvarno nakon par mjeseci što sam bio u Americi. I od tada je miješano. Uglavnom sad u zadnje vrijeme na engleskom. Jer, mislim, ja sam cijeli dan govorio na engleskom na poslu, žena mi je Amerikanka, s njom moram na engleskom jer govori nešto hrvatski, ali razumije. I onda s klincima na hrvatskom. Ali eto, kažem, nekako taj engleski je
pojeo sve.
Pojeo, mislim, takav vam je život danas, šta, ne znam šta bi rekao. Čak i taj njemački, eto, mi smo u Bazelu sad koliko već, 9 godina.
Da.
Govorimo njemački, ono nekako čovjeka opet ne koristi ga svakodnevno. No?
Hvala vam.
To je, hvala i vama.
Mislim da Vanu Morrisonu neće smetati da preko njega kažemo ime jedne smeđoke, devojke, žene, arhitektkinje koja je participirala u ovom razgovoru
sa Vladimirom Pajkićem.
Ona se zove Iva Smrke Kroger. Eto tako smo čuli taj razgovor koji je Snežana, ili jedan od razgovora, smo već čuli, koje je snimila na 13. danima Orisa u Zagrebu pre dve nedelje. Dakle, sad sleduje još jedan razgovor, ali ajte najprije da te pitam to. Čuli smo tu i upad Andrije Rusana, on je došao da vas požuri, da kaže...
Ali to nismo,
počinje...
to smo montirali.
Malo smo, ali čuli smo njega kada je došao, vrata, ali nismo da. Posle toga čuli šta je sve govorio.
Čuli smo vrata, da. Snimljeno je u onom delu koji je službeni deo koncertne dvorane Lisinski, pa se u pozadini čuli duvači kako vežba, jer to večer je bio koncert. Pa su se čule i, ne znam, prolaženje kroz taj hodnik. To je taj deo gde su... muzičari vežbe su, to jest vežbali su, ali pojedinačno, znači svako je sede u nekoj svojoj sobi, znači solisti su vežbali, pa se sve to zajedno i moglo čuti. A ovaj drugi intervju koji ćemo
prvo
sada...
Prvo da te pitam nešto u vezi sa tom osobom, neću odmah reći njeno ime.
Dobro.
Dakle, mi smo naslovili na sajtu ovu današnju temu, poznati arhitekti, nepoznata, ono ne stoji između zagrada, dakle mogu da budu i poznata imena, nepoznata imena i tako dalje. Ali u svakom slučaju teme su izuzetno, izuzetno poznate. Biro, Herzog i de Meron, mislim da od olimpijade u Pekingu nema ko ne zna za
taj
ime,
par. Vjerovatno, da, da.
Da, o, dobro, da. Ajde. A osoba koja, evo sad ću reći, koja se zove Marta Thorn, ona je vezana za Pritzkerovu nagradu. Kako si je ti prepoznala u toj masi tamo dosta velikoj?
Pa dobro, mislim, čula sam za nju i rečeno mi je. Marta Thorn je izvršna direktorka ove nagrade, Pritzkerove nagrade za arhitekturu. Pritzkerova nagrada za arhitekturu je ono što je Nobelova nagrada za sve ostale oblasti.
Mislim da nema baš toliki iznos. Ili,
pa ona bi trebala da bude u suštini po značaju. Ona je najznačajnija nagrada za arhitekturu koja se dodeljuje na planetarnom nivou i uzima u obzir dostignuća, vodi računa o mnogim stvarima. Čućemo to iz intervjua, ali rekao mi Andrija da je ona tu i da je ona videla da su Dani Orisa i zamolila je, pitala je da li može da dođe. Znači, na neki način, a evo, ajde, ako hoćemo to, kao ona izvršna direktorka, prati šta se gde događa, na kraju krajeva lokalna scena, Pritzkerovu nagradu ne dobijaju, ono što smo malo pre od Vladimira Pajkića, u stvari ne od Vladimira Pajkića, nego Dietmar Steiner je govorio o Herzog de Meron i govorio, oni su prva generacija onoga što mi zovemo zvezde arhitekti. Međutim, Pritzkerovu nagradu ne dobijaju samo zvezde arhitekti, dobijaju i oni koji su možda manje poznati na tom međunarodnom nivou,
a opet su neki jako koji važni. Možda mogli i da dobiju.
Misliš na Petera Eisenmana, pa sad to su verovatno nekakve, u suštini sad kad smo ovo spremali, videli smo kako ima jedan dijalog Petera Eisenmana i Jacques Debe o Herzoga.
Da, i oni se otprilike svađaju. Odnosno, Eisenman je stalno ljut u tim.
I kaže, ja ne umem, da, Eisenman tu kaže, ja ne umem da pravim fasadu, a ti umeš da praviš. Znači, u svetu arhitekture, kao i u svetu umetnosti ili svega, uvek ima tih različitih stvari. Nije loše kada ta Pritzkerova nagrada vodi računa kako će to izgledati. A...
Da čujemo sad Martu Thorn.
My name is Martha Thorn.
Ona kaže kako se zove.
And you are from... I was originally born
rođena sam u državi New York State, a živim u Madridu, u Španiji.
I currently live in Madrid, Spain.
But what are you doing for life?
Pitam od čega živi, čime se bavi.
I have two
Marta kaže, imam dva posla. U onom dnevnom sam prodekanka u maloj privatnoj školi za arhitekturu i dizajn i u Madridu i Segoviji. Ali sam i izvršna direktorka Pritzkerove nagrade.
To
je noćni
posao za arhitekturu.
When you say executive director,
a šta znači praktično funkcija izvršnog direktora?
In practice, in real life.
It means
Marta
that my
kaže, u najvećoj meri imam obaveze prema žiriju,
first and foremost,
onda vodim proces nominacije za nagradu, jer je to otvoren proces, a radim i sa porodicom Pritzker.
And I also work with the family, the Pritzker family. I represent
predstavljam u javnosti nagradu i vodim računa da sve u organizaciji bude kako treba.
Just keep the day-to-day running of the organization working smoothly.
And if I ask you personally,
da li po vama Pritzkerova nagrada u stvari prati ono što se dešava u svetu? Da li se ona menja, koliko se svet menja?
Really,
mislim, kaže Marta Thorn, da se menja i nadam se da će se još više menjati, jer profesija arhitekte prolazi kroz velike promene.
Right now the architectural profession is going through many changes.
Svakako da postoji konstanta od osnivanja nagrade 1979. A to je nada Pritzkerovih da će biti više arhitekture u javnosti, da će biti više u štampi i medijima, da će se više o njoj razgovarati i da će razumeti i najšira publika. Pritzkerova nagrada je ustanovljena i da bi se odalo priznanje arhitektima, njihovoj vrlo teškoj i kompleksnoj profesiji. Mislim da je to ostalo do danas, a s druge strane, vidimo i da se profesija menja, da je danas mnogo više zasnovana na timskom radu. Tehnologija i globalizacija stvaraju dodatni pritisak, ali i otvaraju nove mogućnosti. Zato moramo mnogo šire da sagledavamo šta je arhitektura danas. Gde i kako se ona praktikuje, a sve to da bi nagrada ostala relevantna i da bi nešto značila, ne samo profesiji, nego i široj zajednici.
Na arhitektonskim skupovima, pa i na danima Orisa, govori se o arhitekturi za kapitalizam, onoj koja je skupa i sjajna,
shiny and very expensive. And we have,
a postavlja se i pitanje, to je bilo dan ranije, o socijalnoj arhitekturi. Ima li mesta za socijalnu arhitekturu kada govorimo o Pritzkerovoj nagradi? Socijalna arhitektura je mnogo manjih razmera i nije tako blistava.
Where is its place if we are talking about Pritzker Prize?
Na ovo teško pitanje Marta Thorn kaže, to je pitanje za članove žirija, a mislim da bi oni odgovorili da izvrsnost arhitekture nije povezana sa novcem, sa formama ili velikim objektima. Izvrsnost arhitekture može se sadržavati u najmanjoj i najskromnijoj zgradi, ali je može biti i u velikoj. Veliku štetu arhitekturi proizvode oni koji tvrde da količina novca ide ruku pod ruku sa kvalitetom. A svi znamo da to uopšte ne mora biti tako.
That's not necessarily true at all. You can have, for example, Glenn Merkett won the prize.
Recimo, Glenn Merkett dobio je nagradu pre nekoliko godina, a on radi sasvim skromne male kuće.
Paulo Mendes de Rocha from
Brazilac Paulo Mendes de Rocha ili de Rocha je također dobitnik i kad pogledate njegove stambene komplekse, muzeje, kuće, sve je to izuzetno skromno i vrlo često su nedvosmislene socijalne namene. Recimo, u vezi sa socijalnim stanovanjem.
As we understand subsidized housing. So I hope that
nadam se da je Pritzkerova nagrada uvek u vezi sa izvrsnošću bez obzira na veličinu zgrade i budžet.
And your day job. A vaš dnevni posao?
Marta Thorn kaže da je vrlo uzbudljiv. IE ili IE škola za arhitekturu i dizajn je međunarodna škola u Madridu. Predajemo na engleskom, a poznati smo i po osnovnim studijama u staroj zgradi u prelepom gradu
Segoviji.
Posebnost naše škole je što podstičemo diverzitet, različite tačke gledišta, različite nacionalnosti, različite poglede na svet. U svim našim programima, bilo da je reč o arhitekturi ili nečemu drugom, podstičemo humanizam i kritičko mišljenje. Osnovna škola je na neki način naša usvojena kći, pa pokušavamo da uključimo i razumemo kako biznis funkcioniše u svijetu, kao što podstičemo i inovaciju.
face-to-face in the classroom,
but osim u Madridu i Segovi direktno, naši kursevi se mogu pratiti i virtuelno preko interneta. To je jako podsticajno, polaznici pojedinih kurseva su sa svih strana sveta. Oni možda studiraju uz rad, ali zahvaljujući današnjoj tehnologiji i njenoj moći ostvarujemo vrlo blisku i tesnu vezu, bez obzira na veliku udaljenost.
In spite of the fact that miles may separate us.
In the end, you are from
iz Amerike ste, a živite u Evropi. To je svakako razlika u razmeri.
Different scales. If we are talking,
misli se da je Amerika po svemu u mnogo veći razmeri od Evrope, da je sve u Americi mnogo veći.
Europe.
Yes, I think some places, but
slažem se, Marta, to on kaže, tako je na nekim mestima. Ispričat ću vam malu anegdotu. Bila sam nedavno prvi put u Moskvi i neko me je pitao za prve utiske. Odgovorila sam da mi na neki način liči na Texas. Razmera Moskve, njene ulice, kompleksi zgrada, reka, sve je tako veliko kao u Texasu.
The river, it's as huge as I can imagine in a place with a scale as large as Texas.
Koji inače sav u velikim razmerama. Da, mislim da ste u pravu. U zapadnoevropskim zemljama ima mnogo starih gradova, malih zgrada koje su zbilja veoma lepe.
Which is really quite wonderful. I would say that
za mene je najveća razlika između Evrope i Amerike u načinu korištenja javnog prostora. U Evropi jako volim što je granica između javnog i privatnog propusta. Osjećate se kao deo grada, zajednice, susedstva. To veoma utiče na moje uživanje u životu u Evropi.
A bili ste u Beogradu?
Bila je Marta Torni u Beogradu i to je mjesto gdje je verovatno javni prostor najvibrantniji. Nigde nešto tako nisam vidjela. Nisam imala predstavu da će u javnoj sferi biti danonoćno toliko mnogo aktivnosti. Od onoga što očekujete, ljudi jedu, piju i sede u kafejima, ali su to i spontani događaji, slučajni susreti. U tom smislu mislim da je Beograd izuzetno zanimljiv grad od kojeg se može mnogo naučiti, kaže Marta Torn Snežani Ristić, a ja se osjećam vrlo ponosnim u odnosu na Beograd.
Grad.
Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station, and the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought, by the time I got there, she'd be off.
Ovo je bio grad. Čuli ste razgovor, to je intervju sa Vladimirem Pajkićem i Martom Torn.
Bila je tu i Iva Smrke Kroger, a bio je tu i Dietmar Steiner.
Da, bio je i malo smo čuli Andriju Rusena. Den Aksić Ton, Zoran Tasić organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepusević. Ovo recimo može da bude posvećeno Marti Torn. Ne znam kakve su, koje su boje njene oči, ali u svakom slučaju su za mene jako daleko. Get a girl.
I got a